ቢሮ ትራንስፖርት ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ትማል ሶሉስ 5 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት አብዘውፅኦ መግለጺ ካብ ሎሚ ሮብዕ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሓዱሽ ክፍሊት ኣገልግሎት ትራንስፖርት ዕላው ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ እቲ ሓዱሽ ወሰኽ ክፍሊት ከከም ርሕቐቱ ካብ 5 ክሳብ 14 ቅርሺ ከም ዝበጽሕ እውን ኣረዲኡ ብዛዕባ እቲ ክፍሊት ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ ስጉምቲ ንናብራና ዝጸሉን ናሃር ዋጋ ዘጋድድን እዩ ኢሎም ንድሕነታ ብምስጋእ ሽማ ከይጥቀስ ዝሓተተትና ሓንቲ ውሃቢት ርእቶ በዚ ሓዱሽ ክፍሊት ካብ ገዛኣ ናብ ስራሕን ትጓዓዝ ኣብ መዓልቲ 70 ቅርሺ ከም እተውፅእ ምስ ገለጸት እዚ ድማ ንናብራይ ኣዝዩ እዩ ዘኽብዶ ትብል
ገቢያችን ትንሽ ነው ወጫችን ግን በሳልና
ኣታዊና ውሕድ እዩ እቲ እነውፅኦ ገንዘብ ድማ ይውስኻሎ እቲ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ወሳኽ ክፍሊት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብሳንቲም ዝዕቀን ኣይኮነን እኳ ደኣስ ካብ 5 ክሳብ 10 ቅርሺ ዝበጽሕ እዩ በቃ ሰሪሕና ንትራንስፖርት ኢና ነውዕሎ ዘለና ምስ እቶትና ዝመጣጠን ኣይኮነን ሕዚ ዘሎ ነገር ኣጸጋሚ እዩ እያ ዝበለት ብተመሳሳሊ ምኽንያት ሽማ ከይጥቀስ ዝገለጸት ካልአይቲ ውሃቢት ርእቶ ድማ ካብ ገዛኣ ናብ ስራሕ እንትመላለስ ኣብ መዓልቲ 50 ቅርሺ ከም እተውፅእ ምስ ገለጸት እዚ ድማ ንህይወትና ኣዝዩ እዩ ዝጸልዎ ትብል
እኛ ሰራተኞች ነን
ንሕና ሰራሕተኛታት ኢና ትምህርቲ ንምሃር እውን ኣለና እዚ ተገይሩ ዘሎ ወሳኽ ክፍሊት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ልዕሊ ዓቕምና እዩ በብመዓልቱ ትራንስፖርት ንዝጥቀም ሰብ ክንደይናይ ከም ዝኸብድ ሕሰቦ እያ ዝበለት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ክህቡና ዝሓተትናዮም በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዝኾኑ ዶክተር ኣቡሌ መሃሪ ብወገኖም ነቲ ቅድም ክልተ ኣዋርሒ ዝተገበረ ምምዕርራይ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ኣብ ኣገልግሎታት ከምዚ ዓይነት ወሳኽ ከም ዝግበር ንፅበ ኢና ኢሎም እቶም ኣብ ኣገልግሎት ትራንስፖርትን ኣብ ካልኦት ዘፈራትን ዝግበሩ ዘለዉ ወስኻት ክፍሊት ኣብ ዕዳጋ ናህር ዋጋ ከም ዘስዕቡን ንናብራ ሕብረተሰብ ከም ዝጸልውን እውን ገሊፆም
ዞሮዞሮ ኩሉም ጭማሪዎች
እቶም ዝውስኹ ዘለዉ ክፍሊታት ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ እዮም ዝጐዱ ንመብዛሕቱ ህዝቢ ማለት እዩ ንጋዱን ኣፍሬትን ወፃኢኦም እንትውስኽ ነቲ ዝመጾም ወሰኽ ዋጋ ብቐጥታ ናብቲ ሸማታይን ተጠቃማይን እዮም ዘሳግርዎ ስለዚ በዞም ዝግበሩ ዘለዉ ወሰኻት ክፍሊት እቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ ክጉዳእ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣቡሌ መሃሪ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ ብናህር ዋጋ ክህሰ ምጽንሑ ምስ ገለጹ እቶም ሕዚ ዝውስኹ ዘለዉ ኣገልግሎታት ድማ ንምኽባር ዋጋ ዘጋድድ እዮም ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዞም ወሰኻት ክፍሊት ኣገልግሎታት ንዝመጽእ ናህር ዋጋን ምኽባር ናብራን ከህድኡ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ትራንስፖርት ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን እንተኾነ ነቲ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ ኣቢሉ ዝተገበረ ምምዕርራይ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ብመንግስቲ ዝተዋሃቡ መግለጽታት እቲ ስጉምቲ ንዘስዕቦ ናህር ዋጋ ንምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣገልግሎታት ድጎማ ከም ዝገብርን ደመወዝ እውን ከም ዝውስኽን የረድኡ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ